Некои луѓе се во контакт со сатоната или со злите духови. Им веруваат на идолите и на амајлиите пред тие да станат следбеници на Исус Христос. Следбениците на Исус Христос не треба да бидат пријатели со лошите зли духови. Ние не треба да се плашиме од нив или да им служиме на тие зли духови. Господ е многу помеќен од сатоната, од злите духови, од идолите или од амајлиите. Христијанските верници се ослободуваат од се што му припаѓа на сатоната или на злите духови. Ние верните не треба да се плашим од сатоната. Ние треба да бараме само Бог да ни помага и само Тој да не штити.